Lahatsoratra fianarana fahasivy. Fizarana voalohany amin'ny efatra. Lahatsoratra ianarana ny herinandro ny 25 aprily ka hatramin'ny 5 mey. Hita amin'ny lalàn'i Mosesy hoe be fitiavana sy manao ndrarany Jehovah. Fotokevitra. Tia ndrarany sy nitsiny izy, ary eniky ny hatsaram-panahiny na ny fitiavan'i Jehovah ny tany. Salamo 33:5. Hira 3. Ianao ny tokonay. Izao no resahana ato. Ity ny voalohany amin'ny andian-dahatsoratra miresaka hoe nahoana isika no afaka matoky fa tia sy mikarakara antsika Jehovah. Ivoaka amin'ny tilikambo fembenana mey 5:30 ny lahatsoratra 3. Reto avy nodinihina amin'izay. Ahoana no ampisehoan'i Jehovah hoe be fitiavana sy manao ndrarina izy eo anivon'ny fiangonana? Ahoana no ampisehoany an'ireo toetr'ireo amin'ny olona nisina mety aveta? Ahoana no azontsika ampahirezina an'ireo nisina mety aveta tamin'ny mbola kely? Fehitsoratra voalohany sy faharoa, fanontaniana A. Inona no ilaintsika rehetra? Fanontaniana B. Inona no azontsika antoka? Samy te hatsapa hoe tiany isika rehetra. Tiantsika koa raha manao ndrariny amintsika ny olona. Ahoana raha tsy dia mahatsapa hoe tiana ny olona iray na hiarany tsirariny foana? Mety eritreritra izy hoe tsy misy azo antenaina intsony sady tsy misy ilana azy. Fantatr'i Jehovah hoe te ho tiana isika ary tiantsika raha manao ndrariny amintsika ny olona. Afaka matoky isika fa tena tia antsika Andriamanitra ary tsy tia ny hiarany tsirariny isika. Hita amin'ny lalàna nomen'i Jehovah ny Israelita tamin'ny alalan'i Mosesy izany. Tsy misy mpitivy ianao na hiarany tsirariny ka malahelo mafy? Dinio tsara ary ny lalàn'i Mosesy dia ho hitanao ao hoe tena tia ny vahoakan'i Jehovah. Hoy ny fanamariana. Fanazavana. Antsoina hoe ny lalàna na ny lalàn'i Mosesy ireo lalàna 100 mahery nomen'i Jehovah ny Israelita tamin'ny alalan'i Mosesy. Matetika koa no antsoina hoe ny lalàna ny boky 5 voalohany eo amin'ny Baiboly. Izany hoe ny Genesis ka hatramin'ny Deuteronomy. Ny soratra Hebreo manontolo koa indraindray ny tiana olazaina amin'izy io. Tapitra ny fanamariana. Fehitsoratra 3. Fanontaniana A. Araka ny hazavain'ny Romanina 13:8 ka hatramin'ny 40, inona no hitantsika rehefa mianatra ny lalàn'i Mosesy isika? Fanontaniana B. Inona avy ny fanontaniana ho valiana ato? Lasa hitantsika hoe be fitiavan'i Jehovah Andriamanitsika rehefa mianatra ny lalàn'i Mosesy isika. Hoy ny Romanina 13:8 ka hatramin'ny 40. Aoka tsy hisy trosan'olona any aminareo afa-tsy ny fifankatiavanareo, fa izay tia mpiarabelona aminy dia efa manatanteraka ny lalàna. Fa ny fehezan-dalàna hoe aza manitsakitsabady, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mitsiriritra, mba amin'izay didy hafa rehetra, dia efa voafitina amin'izao teny izao. Tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana, ko ny fitiavana ny fanatanterahana ny lalàna. Ijery lalàna vitsivitsy isika ato ary hamaly an'ireto fanontaniana ireto. Nahoana no lazaina fa ny fitiavana ny fototry ny lalàna? Nahoana no mampirisika ny olona hanao ndrariny ny lalàna? Ahoana no tokony hampiarany manam-pahefana ny lalàna? Iza ny tena narova ny lalàna? Ampahirentsika ny valin'ireo fanontanian'ireo ary ny mefana tenanantsika sy hahatonga antsika ho akaiky an'ilay rentsika be fitiavana. Lalàna miorina amin'ny fitiavana. Fehitsoratra 4. Fanontaniana A. Nahoana no azo lazaina hoe miorina amin'ny fitiavana ny lalàn'i Mosesy? Fanontaniana B. Inona avy ny lalàna nasongadin'i Jesosy rehefa jerena Matio 20:30-50? Azo lazaina hoe miorina amin'ny fitiavana ny lalàn'i Mosesy satria fitiavana foana no mahatonga an'i Jehovah hanao zavatra. Dito roa raha marina ny nataon'i Jehovah fototra io lalàna io. Tiavo Andriamanitra ary tiavo ny namanao. Hoy ny Matio 20:30-50. Mpampianatro, inona ny didy lehibe indrindra ao amin'ny lalàna? Dia hoy Jesosy taminy, tiavo Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao manontolo sy ny tenanao manontolo ary ny sainao manontolo. Izany ny didy lehibe indrindra sady voalohany. Ny faharoa izay toy izany ihany dia izao. Tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Ireo didy roa ireo ny fototry ny lalàna manontolo sy ny mpaminany. Tsy mahagaga ary raha hitana taratry ny fitiavan'i Jehovah daholo ireo lalàna 100 mahery ireo. Andao isika hijery ohatra vitsivitsy. Fitsoratra fadimy sy fahenina, fanontaniana. Tiany jiovanao ahoana ny mpivady ary inona no hitany? Manomeza profo. Aza mivadika amin'ny vadinao ary karakarao tsara ny zanakao. Tiany jiova hifankatia be mandritra ny androm-piainana ny mpivady. Anisan'ny zavatra ratsy indrindra vitan'ny olona ray amin'ny vadiny izany manitsakitsabady izany. Izany no mahatonga ny didy fahafito amin'ny didy folo andraran'ny fanitsakitsam-bady. Manota amin'Andriamanitra izay manao an'izany sady mandratra ny fonon'ny vadiny. Mety haritra taona maro mihitsy ny ratra-pon'ilay vadiny. Hitan'i Jehovah tsara ny fomba hifampitondran'ny mpivady. Ny vehivavy no tena tiany ho voakarakara tsara. Tiany vadiny ny lehilahy nananja ny lalàna ary tsy hisaraka amin'ny nohon'ny antony tsy dia misy dikany. Raha nisy olana lehibe anefa ka hisaraka izy, dia tsy maintsy nomeny taratasy fisaraham-panambadiana ilay vehivavy. Io taratasy io no niaro an'ilay vehivavy raha nisy nanendrikendrika azy ho nitsangatsanga. Toa nila nyresaka tamin'ny antom-panahin'ny tanàna anefa ilay lehilahy alohan'ny hanomezana an'ilay taratasy ho an'ilay vehivavy. Afaka manampy azy mivady tsy hisaraka ny antom-panahy amin'izay. Rehefa nisy lehilahy israelita nisaraka tamin'ny vadiny satria tia tena, dia tsy nisakanan'i Jehovah foana akory izany, ohatra hoe tamin'ny alalan'ny antom-panahy na mpaminany. Hitany anefa ny ranomason'ilay vehivavy ary tsapany ny fahoriany. Fehitsoratra fahafito sy fahavalo, fanontaniana ahy. Nandidin'ny ray aman-dreny anao inona Jehovah? Fanontaniana bi, inona ny lesona raisintsika? Hita amin'ilay lalàna koa hoe tiany Jehovah ho faly sy tsy anana ihany ankizy. Tiany hifandray tsara amin'ny sy azo izay ilainy ny ankizy, ka nodidiny ny ray aman-dreny mba hanampy azy ireo amin'izany. Tokony hanararoatra ny fotoana rehetra ny ray aman-dreny mba hanampiana azy ireo tian'i Jehovah sy hampianarina azy ireo momba ny lalàny. Anisany nahatonga ny Jehovah nasazy ny Israelita ny zavatra nahatsiravina nataony ray aman-dreny sasany tamin'ny zanany. Tsy tokony heveriny ray aman-dreny ho tony fananana ny zanany ka hoe azo ny ampijaliana na tsirarahina. Tokony heveriny ho lova sy famezana avy amin'i Jehovah kosa izy ireo ka tokony ho tiaviny sy ho lalainy. Lesona. Jeren'i Jehovah tsara hoe ohatra ny ahoana ny fampitondran'ny mpivady. Tiany ho tia zanaka ny ray aman-dreny ary ho tsaraina izy ireo raha tsy manao an'izany. Izao no asehoan'ny sary mifandray amin'ny fehitsoratra fahafito sy fahavalo. Vehivavy Israelita mikarakara sakafo sady faly miresaka amin'ny zanany vavy. Ery aoriana ny vady mampiofana ny zanany lahy andriondry. Izao ny fanazavana an'ilay sary amin'ny fonon'ny gazety. Faly Jehovah rehefa tiany zanany ray aman-dreny sady nitaiza sy nampianatra azy ireo. Tiany koa raha tsy natahotra ny ankizy fa nahazo aina tsara. Fehitsoratra fahasivoka hatramin'ny faraikambin'ny folo. Fanontaniana. Nahoana Jehovah no nanome lalana momba ny fitsiriritana? Aza mitsiriritra. Tia azo zavatr'olona ny olona mitsiriritra. Mandraran'izany ny didy farany amin'ny didy folo. Nomeny Jehovah ny olalàna io ny mpanompony satria tia ny aron'ny fony, izany hoe ny eritreriny sy ny fihetsem-pony ary ny fomba fisainany. Fantany mantsy hoe manomboka ny an-tsaina sy any am-po ny fanaovan-dratsy. Raha mikolokolo eritreri-datsainy am-pony ohatra ny israelita iray, dia azo inoana hoe avanin-doza. Izany nahazo an'i Davida mpanjaka. Tsara toetra izy tamin'ny ankapobeny. Nisy fotoana nefa izy nitsiriritra vadin'olona ka nanota. Nitsangatsanga izy dia nezaka nanarotsarina an'izany ary namono ny vadin'ilay vehivavy. Mahita any am-po Jehovah ka fantany raha vao nisy israelita nitsiriritra. Dia ilaza io lalàna io hoe tokony esorin'ny israelita ao an-tsainy izay eritreritra mety hahatonga azy hanao ratsy. Tsy hitanao amin'izany ve hoe mahay Jehovah sady ray be fitiavana? Lesona. Tsy izay miseho eny ivelany fotsiny no hitan'i Jehovah amin'ny olona fa ny any am-pony koa. Hitany daholo na ny eritreritra, na ny fihetsem-po, na ny atao. Mitady an'izay tsara ompontsika izy ary tiany hitombo izany. Tiany ho tonga saina isika raha vao mitady eritreritra zavatratsy ary tia ny fehan'izany aingana dia ny mbola tsy manao ratsy. Lalàna nampirisika ny olona anao ndrariny. Fehitsoratra faharoambin'ny folo. Fanontaniana. Inona no hita avy amin'ny lalàn'i Mosesy? Hita avy amin'ny lalàn'i Mosesy koa hoe tia rarany Jehovah. Nanao ndrariny izy ary izy ny modely tsara indrindra amin'izany. Notahiny ny israelita rehefa nankatony lalàny. Nijaly kosa izy ireo rehefa tsy nirarany fitsipiny ara-drariny. Manam-pirofo an'izany lalàna roa hafa ao amin'ny didy folo. Fehitsoratra fahatelo ambin'ny folo sy fahefatra ambin'ny folo. Fanontaniana. Inona no nitakiny ny didy roa voalohany amin'ny didy folo ary inona no soa ny raisin'ny israelita rehefa nankatohan'izany? Manompo an'i Jehovah rery ihany. Takin lalana roa voalohany amin'ny didy folo hoe Jehovah rery ny tompon'ny Israelita ary tsy tokony hanompo sampy izy ireo. Tsy hoe Jehovah ny nandray soa tamin'ireo didy ireo fa ny vahoakany. Rehefa tsy nivadika taminy izy ireo dia sambatra sady ny lamina ny fiainany. Nijaly kosa izy ireo efa nanompo ny Andriamanitry ny firenen-kafa. Eritrereto ohatra ny Kananita. Samby tsy mananaina noho ny tompony fa tsy ilay tenyAndriamanitra velona. Nanambany ny tenany ary izy ireo. Rehefa nanompo sampy izy ireo dia nanao zavatra vetaveta sy naharikoriko ary nanao sorona zazakely. Nanambany tena sy nampizaly ny fianakaviany koa ary ny Israelita rehefa tsy nirarahan'i Jehovah fa nanompo sampy. Ny manam-pahefana teo amin'ny Israelita indray lasa tsy nirarahan'ny fitsipik'i Jehovah momba ny rariny ka nanararoatra ny fahefany sy nanao tsindry azo liana. Efa nampitandrin'i Jehovah hoe hampiatra ny didim-pitsarany amin'izay nampijaly ny zaza mambehivavy tsy nisy mpia izy. Notahiny kosa ny vahoakany rehefa tsy nivadika taminy sy nanao ny rariny. Fehitsoratra fadimy ambin'ny folo, fanontaniana. Inona no ianarantsika momba an'i Jehovah? Lesona: tsy Jehovah ny tokony homena tsiny raha tsy manaraka ny fitsipiny ny olona sasany milaza fa manompo azy ka lasa mijala ny vahoakany. Tiany Jehovah sika ary malahelo izy rehefa mahita antsika miaritra ny tsirariny. Mihoatra lavitra noho ny alahelo ireny mahita ny zanany mijaly izany. Na dia tsy manao zavatra io ny eo azy Jehovah, dia tsy maintsy hotsarainy amin'ny fotoana mety izay manao ny tsirariny nefa tsy mibebaka. Izao ny fanazavana ny lesary: tiany Jehovah sika ary fantany rehefa miaritra ny tsirariny. Ahoana ny tokony hampiarana ny lalàna? Fehitsoratra fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo, fanontaniana. Niatra tamin'ny navy ny lalàn'i Mosesy? Inona ny lesona raisintsika? Niatra tamin'ny zavatra be dehibe teo amin'ny fiainan'ny Israelita ny lalàn'i Mosesy ka tena tokony hanao ndrara ny antom-panahy rehefa ny tsara. Izy ireo no nandraikitra ny raharaha mpifandray amin'ny fivavahana amin'i Jehovah sady ny tsara ny eloka be vava sy ny zavatra madinika kokoa. Andao sika hijery ohatra vitsivitsy. Tsy hoe ny vonoana foana izay Israelita nahafaty olona. Nila nanadihady tsara an'izay nitranga aloha ny antom-panahy, izay vao nanapa-kevitra hoe tokony homeloana ho faty izy sa tsia. Ny tsara raharaha isan-karazany koa ny antom-panahy. Nitsarain'izy ireo daholo na olona miady fananana na mpivady miady. Inona ny vokany rehefa nanao ny rariny ny antom-panahy ary nankato ny lalàna ny Israelita? Nandray soa izy rehetra ary nahazo voninahitra Jehovah. Lesona: zava-dehibe amin'i Jehovah izay rehetra ataontsika isan'andro. Tiany hanao ny rariny sy ho be fitiavana isika rehefa mifandray amin'ny hafa. Hitany daholo koa izay lazaintsika sy ataontsika na dia ao an-trano isika ka tsy misy mahita. Fehitsoratra fasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amin'ny roapolo, fanontaniana ahy. Ahoana ny tokony hitondran'ny antom-panahy sy mpitsara ny vahoakan'Andriamanitra fahiny? Fanontaniana B: nahoana ny lalàn'i Mosesy ny niaro ny Israelita? Inona no lesona raisintsika? Tsy tiany Jehovah hanao rahatsotra ny firenena hafa ny firenena Israely. Tiany raha tsy miangatra ny antom-panahy sy mpitsara rehefa nampiatra ny lalàna. Tsy tokony hasika izay ny tsara fa tokony ho tian-drariny. Mangoraka ny vahoakan'i Jehovah. Nametraka ny lalàna ary izy mba hiarovana azy ireo amin'ny tsirariny, ohatra hoe mba tsy hisian'ny olona meloka ho nanao zavatra tsy nataony akory. Nananjoa hafantatra an'izay nitory azy ny olona iray. Tokony izy vavolombelona roa koa farafahakeliny, izay izy vao azo ny melohana. Ahoana indray raha nisy nanao eloka be vava nefa vavolombelona iray ihany no nahita azy? Tsy tokony eritreritra mihitsy izy hoe ho afamaina. Hitan'i Jehovah mantsy ny nataony. Raha ny teo amin'ny fianakaviana indray dia nomena fahefana ny iray mpianakaviana nefa voafetra ihany izany. Anjaran'ny antom-panahy mantsy ny nandamina ny antom-pianakaviana sasany ary izy ireo no nanapa-kevitra farany. Lesona: rariny daholo izay ataon'i Jehovah ary izy ny modely tsara indrindra amin'izany. Mamaly soa an'izay mankato ny fitsipiny izy ary manasazy an'izay manararoatra fahefana. Ohatrany hoe afamaina ny olona sasany manao ratsy. Ampiatra ny rariny aminy anefa Jehovah amin'ny fotoana mety. Raha tsy mibebaka ilay olona dia ho hitany hoe mampatahotra izany azony tanan'ilay Andriamanitra velona izany. Hebreo toko fahafolo andiny fahatelopolo sy faraika amin'ny telopolo. Iza ny tena narovan'ny lalàna? Fehitsoratra faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo, fanontaniana ahy. Iza ny tena narovan'ny lalàna ary inona no ianarantsika momba an'i Jehovah? Fanontaniana B: Inona ny fampitandremanao amin'ny Eksôdosy toko faharoa amby roapolo andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo? Izay tsy nisy mpiano tena narovany lalàna, ohatra hoe ny kambody sy ny mpitondra tena ary ny vahiny. Izao no nolazaina tamin'ny mpitsara tao Israely. Aza manao fitsarana miangatra amin'ny mpivahinina ny kamboty iray, ary aza alaina ho antoka ny akanjo ny mpitondra tena. Deuteronomy toko fahefatra amby roapolo andiny fahafito ambin'ny folo. Nitsinjo manokana an'izay tsy nisy mpia Jehova, ary nosaziany izay nampijaly azy ireny. Hoy ny Eksôdosy toko faharoa amby roapolo andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo. Aza mampahory ny vehivavy mpitondra tena na ny kamboty iray. Raha mampahory azy ianao ka mitaraina amiko izy, dia tena hoe noko ny fitarainany, ary rehetra tokoa ny fahatezeraka ho vonoko amin'ny sabatra nareo, dia ho lasa mpitondra tena ny vadinareo ary ho kamboty iray ny zanakareo. Izao no seho ny sarin'ny fandray amin'ny fehitsoratra faharoa amby roapolo. Manampy mpitondra tena iray sy ny zanany ny antom-panahim-bavahadin'ny tanàna satria nampijarian'ny mpivarotra izy mianaka. Izao ny fanazavana an'ilay sary. Tokony ho tia olona sy hanao ndrarina ohatra an'i Jehova ny antom-panahy rehefa nandamina olana. Nyraran'ny lalàna koa ny firaisana amin'ny olom-pady mba hiarovana ny mpianakavy. Tsy nampaninona ny firenena manodidina io fanao io ary nekena izy ireo mihitsy aza. Tokony hitovy hevitra amin'i Jehova nefa ny vahoakany ka hihevitra n'izany ho zava-maharikoriko. Lesona. Rehefa misy olona omeny Jehovah andraikitra, dia tiany ho karakarain'izy ireo tsara izay eo ambany fiandraiketany. Alana ny firaisana amin'olom-pady. Tiany arovana sy ampiarana ny rariny koa ny rehetra, indrindra fa izay tsy misy mpia. Aloko ny zavatra tsara ho avy ny lalàna. Fehitsoratra fahadimy amby roapolo sy fahenina amby roapolo, fanontaniana ahy: nahoana no mitovy amin'ny vatana sy fofonaina ny fitiavana sy ny rariny? Fanontaniana B: inona no resahany toy an'ity andehan-dahatsoratra ity? Tsy velona ny vatana raha tsy misy fofonaina, ary tsy afaka mandeha irery ny fofonaina fa mila vatana. Tsy afa-misaraka toy izany koa ny fitiavana sy ny rariny. Raha meky isika hoe ara-drariny foana izay ataon'i Jehovah amintsika, dia ho tia azy kokoa isika. Rehefa tia azy sy ny fitsipiny ara-drariny indray isika, dia lasa tia olona sy manao ny rariny amin'izy ireo. Nanampy ny Israelita hifandray tsara tamin'i Jehovah ny fifanekeny lalàn'i Mosesy. Nosoloana zavatra tsara kokoa nefa ny lalàna tao reny sorim-panavotan'i Jesosy, ary tsy nila nankato azy intsony ny mpanompon'Andriamanitra. Nilaza ny apôstôly Paoly hoe aloko ny zavatra tsara ho avy ny lalàna. Hebreo toko fahafolo andiny voalohany. Horesahany toy an'ity andehan-dahatsoratra ity ny oriana kely hoe inona ny sasany amin'ireo zavatra tsara ireo, ary nahoana ny zava-dehibe ny fitiavana sy ny rariny eo amin'ny fiangonana. Rehefa jerena ny lalàn'i Mosesy, inona ny mampiseho hoe tiany Jehovah ny vahoakany? Inona ny mampiseho hoe tia rarany Jehovah? Ahoana ny fahitan'i Jehovah an'ireo tsy misy mpia? Hira fahasivy amin'ny zato. Mifankatiava amin'ny fo. Tapitra ny lahatsoratra.